Ir šiandien laidoje tikėjimo žvilgsniu turime ypatingą viešnę Nijolę Narmontaitę, aktorę, rašytoją ir turbūt galima dar būtų vardinti ir vardinti daugybę gyvenimo paliktų pėdsakų. Aš be galo džiaugiuosi, nes asmeniškai nekartą teko susitikti įvairiuose renginiuose. Ir ypatingai dabar, kai knygų mugėje mainėmės, eilės skaitytojų buvo persipinusios ir prie Nijolės tos eilės buvo, nežinau, kaip ranka nenutirpo, dalinant visus parašus, Nijolė.
Ir ranka negali nutirpti nuo gerų dalykų. Aš tikrai buvau kaip ant sparnų visas 4 knygų mugės dienas, nes tikrai ažiotažas buvo toks, kad galvoju, va, kas yra atpildas už tą visą darbą ir, nu, aš žinoma, tas darbas malonumas buvo. Gal dėl to, kad malonumas, gal dėl to toks ir atsakas.
Iš tikrųjų, sužavėjo ta mintis, kad parašas, palinkėjimas, iš tiesų man irgi, kai laimini, bet kokie gerumo žodžiai ir tu linki, kad tai vienas sakinys, vienas žodis, bet su širdimi, tenais yra tiek visoko, nu tikrai, pavargsti vieną vertus, bet kitą vertus pasikrauni gerumu. Tiek gerumo per tave pereina, atrodo, nu ir pavargęs, bet kad toks laimingas. O pas Nijolę dar buvo specialusis antspaudas su bučiniu.
Taip, savų, tikrai nuo savų lūpų padarytas antspaudas. Ir labai būdavo įdomu, ateina su pirma, su antra knyga. Ir ten visai ką kitą rašau, arba visai kitoks antspaudas. O kur tas bučkis? O kur? Aš bučkio labai norėjau. Sakau, kad čia tas bučkis į 3 knygą. Ai, tai lėkiu tada ir 3 nusipirkti. Ir taip gaudavosi, kad net išprovokuodavo visai taip netikėtai, kad žmogus dar ir 3 knygą įsigydavo vien dėl to, kad gaut tą pučkį antspaudą.
Jūsų knyga iš tikrųjų jau 3 knygos ir būtent apie aktorių, režisierių ir...
Tai gali būti, kaip pirmoji knygoje, kasininkių gyvenimo, nes teatre gyvenimas irgi. Antroji knyga studentų ir 3 knyga apie gerbėjus. Tas žodelis po ir kiekvieną kartą vis skiriasi ir dėl to ir temose daugiau susikoncentruoju būtent į tą žodelį ir. Ir išskiriu tas temas kiekvienoje iš tų 3 knygų.
Turbūt gyvenime labai dažnai taip yra, tas žodis ir yra begaliniai svarbus, kadangi yra fasadas, yra tai, ką mes norim parodyti, yra mūsų gyvenimas, tas labiau matomas, o tas ir yra labiau matantiems, labiau girdintiems. O ką reiškia labiau matantis ir labiau girdintis? Tai reiškia, kad čia net ne jų nuopelnas yra, čia yra Dievo dovana, tai yra Dievo žmogus, nes čia yra Dievo dovana matyti ar regėti. Regėti, girdėti, Biblijoje. Ką reiškia praregėti ir pamatyti? Tai reiškia širdies praregėjimą. Kada tu pastebi tarp eilučių, kada tu pastebi kasininkę, studentą, gerbėją, kada tu sugebi tam visam virsme ir gyvenimo sukūry nepaskęsti šlovėje, nepaskęsti dėmesyje, jausti visus ir kiekvieną. Ir dvasiniam gyvenime būtent taip ir yra. Mes taip dažnai, na, vats...
Ne, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, teatre tai kažkodėl visi galvoja, kad yra tik tais režisieriai, kad yra tik tais aktoriai, na ir autorius, kurio pjesę įmam. Bet iš tikrųjų, kai pagalvoju, kokie visi įdomų žmonės, kurie yra kuriantis tą spektaklį ir kiek yra pajėgos įdėta, kiek yra, tai yra apšvietėjai, tai yra būdintis, kur teatre sėdi ir kiekvieną įeinantį tą žmogų, nuo jo ir nuo būdinčio priklauso, koks šiandien rytas bus tam aktoriui atėjusiam ar režisieriui repetuoti. Kažkodėl tie žmonės yra labai taip užmiršti, visi tie cechai, kurie ten siuva tos kostiumus, tie dekoratoriai, kurie tos daiktelius išdėlioja ir nuo tų daiktelių išdėliojimo tu pajauti, ar ta žmogus apie tą spektaklį galvoja, nes tai yra visuma. Tai yra visuma tų žmogeliukų, kurie dažniausiai būna nepastebimi, bet jie yra tokie svarbus, kaip ir valytoje teatre, kuri tau pašluos grindis scenoj, kuri nušluostis fortepijono dangtį ir kuri tau šypsni nusiūs ir tu jauti, kad visi kvėpuoja tuo spektakliu. Tai yra nepaprastai svarbu, nepaprastai svarbu. Todėl man sakau, tie žmonės, kurie yra dažniausiai nepastebimi, man yra patys įdomiausi. Aš gal dėl to ir nesiliausiu turbūt rašyti ir tęsiu, ir, nes tikrai tos žmonės reikia prašyti. Vairuotojai, kurie veža dekoracijas. Kokie jie svarbus yra? Net veš kokios dekoracijos, ar dekoratyvinis tas cechas, kur ten tiek yra visokio mechanizmo, ir tas mechanizmas tai yra gyvi žmonės, kurie irgi turi ir šeimas, ir namus turi, ir nuotaikas, kur gali ateiti ir kažkoks aktorius, būdamas nenuotaikiu, gali jam mestelt kažkokį žodį. Ir viskas, ir griūva, kaip domino žaidime, viskas griūna, nes vienas kažką netai pasakė, kitas netai pasakė, o atvirkščiai, jeigu vienas nusišypsojo, kitas tau gražiai pasakė labas rytas ir tu žiūrėk, viskas tik tais kraunasi, dedasi. Ir po spektaklio, vat vėlgi, tas pas kaip ir su knygom, ar ne? Jeigu vat ta eilė ir tu pasirašinėji ir tu lyg ir pavargsti tą visą dieną autografus dalindamas, su kiekvienu pabendraudamas, lyg atrodo turėtų tave išsirpti, kaip ir spektaklyje. Kiti sako, po sudėtingo vaidmens, sako, kaip tu dar vat gali kažką tai grįžus namo daryti. Tiesiog vienintelį dalyką reikia daryti. Transliuot teisingą vidų. Aš pajutau labai labai gerą taisyklę. Galvoj, kas čia man buvo, dėl ko po šito spektaklio aš jaučiuosi tokia pavargus. Nu, jeigu atidaviau, atrodo, ne, aš šiandien patingėjau. Aš šiandien pagalvojau, ai, tas spektaklis jau kelintą kartą eina, jau čia man viskas labai paprastai einasi. Ir aš pajutau, kad aš truputėlį pusę kojos. Ir viskas. Tada tu iš žiūrovų salės gauni atgal šimteriopai, kad salėje sėdi 400-500 žmonių. Ta minutė, kai aš tą supratau, jokių patingėjimų, jokių pusę kojos, kai tu duodi pilnai, 100% atsiduodamas, žiūrovas, kaip ir skaitytojas, viską tą pajaučia. Ir dėl to toks atsakas ateina, kad tu gauni šimteriopai atgal, kad ir pavargus, bet
čia
tokia nėra, pasikrovus.
Kaip iš Biblijos pasakėt.
Labai pasikrovus.
Iš tikrųjų, pagalvoju, Biblija, nu apie ką jis kalba? Apie tą patį atsidavimą šimteriopai. Tie žodžiai Eucharistijos perkeitimo. Aš atiduodu savo kūną ir savo kraują. Už tuos, kurie valgo, dalinasi su manimi. Už savo bendruomenę, už savo tautą, už savo mokinius. Už savo išdavikus net. Už visus. Iki galo. Aiškiai, kūnas ir kraujas, tai reiškia visa visuma ir ne tik teoriškai, bet iki įgyvendinimo, nu iki kūno ir iki kraujo. Arba kai dalinutės apie tą pastebėjimą, kad nu, vat, valytojos vaidmuo, dekoracijos, kas atveža, kas kūrė, kas pasitinka, tarpdurį, palydė, rūbinėje, visa ta svarba, kai mes galvojam apie bažnyčią, ar ne? Taigi lygiai taip pat. Dažniausiai galvom, nu kas yra svarbiausia? Kunigai, viskupai, na, tie, kurie labiausiai matomi, ne, prieš, kaip ir pas jūs. Aktoriai, režisieriai, na, o tie atrodytų veidas. Bet realiai veidas, be viso kūno, be širdies, be visų komponentų, kurie yra be galo svarbus. Gal net svarbioji dalis. Svarbioji dalis. Ir kaip svarbu, kad tiek veidas atsiduotų 100%. Tai kiekviena dalis, bet kiekvienas žmogus, o dabar, kuris girdi mūsų pašnekėse, sveikas, pasiligojęs, sukausitas savo ligų senatvės ar negalios vienokios ar kitokios. Jeigu mes vat, gyvenime atsiduodam 100% ten, kur esame, pagal savo situaciją, kažkas rūbiniai, kažkas ten, bet su visa savo galia, su visa savo dvasia, tai ir tas grįžtamasis ryšys, jis įgaunasi atitinkamas. Ir jisai duoda atgalinį, kūrentį, gimdantį. Ir kaip jūs labai gražiai pasakėt, kad iš tikrųjų realiai tai duoda, na, tokį netidavę iki galo širdies.
Taip.
Ir lieki pavargęs. Atrodytų atvirkščiai.
Taip.
Aš tikrųjų nieko panašau.
Tas pas ir su sveikata. Aš visada esu įsitikinusi, visada sakau, poetas Beranžek, kokią gerą mintį yra pasakęs, kad sveikata yra išmintingųjų honoraras. Kur ta išmintis sveikatos? Mane labai visada imponuoja, aš tikrai labai esu daug perskaičius mokslinių straipsnių, kur mokslininkų yra įrodyta, kaip padaryti, kad sveikata būtų. Ir aš labai tikiu tuo stebuklu, aš tikrai tikiu tuo stebuklu, kad neįsileidimas į save negatyvo, kad gyvenimas savo gyvenimo. Net ir mūsų, pavyzdžiui, laimės formulės, mes tą laimės formulę dažniausiai matuojam pagal kitus. dėl to ir esam nelaimingi.
Mhm.
Kažkas gražesnė mašina.
Taip.
Nuvažiavo. Kažkas namą geresnį turi. Kažkas važiūrėk sauliaičia kelionės, tai čia važiuoja, tai čia važiuoja. O aš kodėl aš čia turiu taip prasčiau gyventi. Ir dėl to tas gaunasi, kad mes negyvenam savo gyvenimą, kad mes užsijėmė tuo kažkieno kito laimę.
Mhm.
Ir esmė, kas pasidaro. Aš tikrai vat, labai labai stebiu per šitą prizmę. Per šitą prizmę stebiu žmonės, netgi pavyzdžiui, kodėl Abchazijoje ar ne yra ilgamžiai žmonės.
Mhm.
Dėl to, kad jie yra irgi, pavyzdžiui, nusistatę tai, kad piktas žmogus pas juos yra pagrindinė taisyklė, kad piktas, negatyvus žmogus yra neilgamžis. Dėl ko?
Mhm.
Dėl to, kad jis įsileidžia save visokį negatyvą, jis įsileidžia pykti pavydą. Išsioperuot va šituos reiškinius. Aš tikrai esu įsitikinus, kad sveikata bet kurio žmogaus tikrai pagerės, kaip ir buvimas, kaip ir darimas iki galo kažkokių tai dalykų. Tai gali būti nebūtinai kažkokie kūrybiniai, ar ne, kad, sakykime, tik tais scenoje labai gerai pasirodyti ar labai gerai knygą parašyti. Vakarienę padaryti su meilė. Pusryčiams iškepus blynų uždeg žvakelę ir visiems kažkokį gerą žodį pasakyti, kaip tu šiandien gražiai atrodai, turbūt gerai įsimiegojai. Tokios smulkmenos atrodo. Visa tai aš tikrai garantuoju, nes man tai visada tai yra, na, kaip pagrindas.
Maži dalykai yra
kad
dideli.
Kad maži dalykai yra tokie dideli dalykai. Svarbiausia tik tais nelyginti save su kažkuo ir tiesiog gyvent savo gyvenimą ir savo mažose dalykuose atras tokių gražių dalykų. Nes nebūtinai vat, lyginti save, kad kaimynas kažką geriau turi. Tiesiog paimk pasodingėlytę prie namų, žiūrėk ir tas kaimynas sako, o žiūrėk, kaip gražu, gal ir man pasidaryt tą patį. Ir žiūrėk, kad visa gatvė pražydusi gėlėm. Kiek atrodo nedaug tai reikia. Ir atrodo tokios žinomos, dažnai išbelstos ir dažnai šimtus kartų patikrintos dogmos, paprasčiausi dalykai ir atrodo tiek tai reikia.
Ja, bet kodėl taip bet įdomu, kad atrodo žinom, suprantam, o vat kažko trūksta, kad žodis taptų kūnų. Tu žinai ir supranti, kad nekritikuo, kad čia tikrai nieko. Ir vis vien, kiek aplink save aš irgi girdžiu žmonių, kurie, nu va, kaip teisingai pasakyt, gyvena, svetimą gyvena, net per išpažintį ateina sakyti svetimas nuodėmes ir piktintis, o kas čia tą padarė, čia tas tą. Ir iš tiesų per save perleidžia visą tą piktumą. Sugerdami, nu, jeigu mes esam laidininkai, jeigu mes esam laidininkai palaiminimo, tai tampame palaiminimu vis labiau, įsigeriam palaiminimu. Jeigu mes esam blogosios naujienos nešėjai, bambėjimų, piktumų, ir vat tas dar nepadaryt, ir žiūrėk, jie tas padarė, o tas tą pasakė, o tas taip, ir dar su tokiu pasimėgavimu. Kas vat įdomiausia, kad žmonės daro tos visus piktumus, ir tiek jau jiems pasidaro savo tas piktumas, kad netgi kelia džiaugsmą. O ką tai reiškia? Reiškia, kad džiaugsmas ir gerumas kelia pykti, kelia nepasitenkinimą, tada atrodo, kad čia suvaidinta, kad čia netikra, kad čia netaip, kad tai nebeatitinka jų vidinios jausenos. Tu tiek prisigėręs piktumo, kad tu nebegali džiaugti. Va čia yra pragaras. Nu kas yra pragaras? Kad tiek esi surūgelis ir bambeklis, kad tau tiesiog nebetinka tau. Va tas, kaip Biblijoje sako, reikia ateiti į puotą, apsirengusi vestuvių drabužių. Kas tas vestuvių drabužis? Tai yra mūsų gera nuotaika,
taip.
Mūsų žvilgsnis, mūsų švara, gyvenimas,
ta.
Mūsų švara, mūsų požiūrė. O jeigu tau viskas taip nuvatolima ir ten, tai viskas, tu tiesiog pat save atriboji.
Bet tai yra didžiulis darbas.
Mhm.
Visų pirmiausia, kaip ir gydytis, jeigu alkoholikas nenorės gydytis, jo nepriversi.
Mhm.
Taip ir čia, jeigu tu nenorėsi truputėlį švariau gyvent, jeigu tu, kiek, ne vieno nėra be nuodėmės, vienas tame, kitas kažkokiame dar kelyje ar keliuke ar vieškelėlėje paslydęs, čia yra normalu, bet vat tą suprasti ir tą norą, kad išgyvendint va visą šitą, kad išsigydyti šito, tai čia pirmiausia turi žmogus norėti ir tada, man atrodo, kad reikia labai kalbėti su savim ir save auklėti ir save mokyti gražiuoju, visada gražiuoju. Nes jeigu tu sakysi, o jei, kaip aš savęs nekenčiu, ne, Tu gražiuoji, turi susitarti, kad, na, nėra gerai apkalbinėti kitą žmogų. Ir pajauti, kad, nu, tiesiog, nu, ta prigimtis užnešė ir tu vis tiek, vat, žiūrėk, nu, kokie jinai sustambėjus, ar ne. Teko man matyti dabar visai neseniai tokia situacija. Aš taip žiūrėjau iš šalies, negalėjau patikėti savo akim. Sėdi dvi moteris, teatre, prieš spektaklį. Ir girdžiu, kad aptarinėja viena iš jų, aptarinėja tiek kitą, nežinau, kas ta kita, aš jos nepažįstu, bet girdžiu, a, tu matėjai, kaip jinai apsileidus, a, tu matėjai.
Jei, tarsi kaip pasitenkinimo, ne?
Jei, va, jei, kokie išstambėjus, eiktų, kaip tas vyras be gali ją žiūrėti, eiktų, bet ir aš girdžiu, kaip jie ateitės eina, ir iš burnos net putos pradeda eiti. Ir aš tiesiog, nes visai tas vyksta šalia manęs, aš pasuku galvą ir ką aš matau? Sėdi riebaluotais plaukais moteris. Aš niekada jau nenorėčiau kritikuoti ten stambi, nestambi, bet tikrai nepaprastai stambi, bet tokia tiesiog liulanti. Ir aš galvoju, aišku, čia negali niekada tų dalykų kritikuoti, čia gal žmogui liga ar kažkokie hormonai ir dar kažkas netamesmė. Ir tokia netvarkinga. Ir galvoju, vat matai,
veidrodis.
Kad tu galėtum truputėlį į veidrodį irgi pasižiūrėti. Auksinė taisyklė, auksinė. Pradėkim nuo savęs, pradedi kažką kritikuoti, o tu pagalvok, koks tu pats toj situacijai, o kokia tu pati. Ir man atrodo, kad šitoj vietoje, jeigu tu pradėsi nuo savęs, labai greitai uždėsi tą stabdį ir bent jau viduje atsiprašysi, kad tu kažką tai norėjai apkalbėti. Ar...
Iš tikrųjų, dažnai dar toks dalykas atsitinka, kad žmogus, kaip ir pastebėjote, jaučiasi pats blogai, pats supranta ir tada ieško atitikmenų, tokio kaip pateisinimo, pasiteisinimo kituose savo išorė, savo laikysenos, savo dvasinės būsenos. Ir tada tu pradedi džiaugtis svetimo nelaimę, kad tavo nelaimė netrodytų tokia didelė tavo tentas. Bet aišku, tai ne tik, kad nepadeda nieko spręsti, dar blogiau, tai yra liūnas, kuris toliau veda į tokį destruktyvą. Jis nepadeda nei tau keistis, greuna bet kokius santykius. Ir tai yra iš tikrųjų, va tai, kai mes kalbam apie nuodėmę atsiskyrimą, dažnai, žinot, ateina žmonės ir sako, kunige, aš va dabar jau pasenau, neturiu aš jokių nuodėmių, va viena gyvenu, ten dar kažką, nu kokios čia gali būti mano nuodėmės. Toks įsivaizduoju, kad vienintelė nuodėmė, tai gali būti neištikimybė ar ten kokios nors susijusi su jaunystės nuodėmėmis. O vat kiek yra, jeigu pažiūrėtume, pagalvotume, tos pačios kritikos, tų pačių piktumų, tų pačių pikdžiugiškumo, tokio vat visų šitų dalykų, kurie, tai atrodo visiškai nepastebimai, įsismelkia ir tampa mūsų gyvenimo dalimi, vat kaip pastebėjot, lyginimus. Ir man labai iš tikrųjų Niolio patinka tai, kad jūs sako tai, kad vėlgi, ne per tokią vat griežtą skėsiu, va, šitą buvo toks blogas, ne. Sakyt, taip, nu, nusivažiavau, negerai, taip, paslydau. Ką daryt, kad galėčiau pasikeist? Kaip keltis? Nes tikslas toks ir yra, iš tikrųjų, krikščionybės tikslas nėra identifikuoti nuodėmę tam, kad paskui verkti ir nieko nedaryti. Identifikuoti nuodėmę tam, kad tu galėtum daryti pokytį, kad tu galėtum keist. Tai yra nuodėmė orientuota į prisikėlimą. O ne įmirti.
Labai gerai, taip. O aš dar galvoju, kodėl man, pavyzdžiui, tokia kilo mintis visose trijose knygose šalia tų visų linksmų istorijų, tų užkulisinių istorijų, kurios vyksta spektakliuose, filmavimo metu, kada pavėluoji, kada atsitinka kartais kokia nelaimė ir gali iš viso neatvykti. Aš visiems iki vieno uždaviau klausimą, matydama, kad tikrai dabar, aš nežinau, kaip jūs, bet aš labai pastebiu Lietuvoje daug pesimizmo, labai daug pesimizmo, nes važiuoju iš miestelio į miestelį ir matau, kad žmonės sako, mes nebegalim, rodo, čia tą užmušė, čia tą paskandino, čia tą susimušė, čia tą pripjovė, sako, nu nebėr šviesos, atrodo, nu kad nebėr tų šviesių dalykų. Tai man taip norėjosi, kažką tokio šviesaus, kaip žmonės patys lipa iš duobių. Kiekvienam atsitinka, kad kažkokių depresijų, dar kažkokių tų liūdnų akimirkų. Aš net nesakau, kad net nėra blogai kartais paliūdėti, bet net aš nekalbu apie tą gilų įlindimą į tą tokią depresiją. Dėl to kiekvienam iš aktorių, režisierių aš uždaviau vieną ir tą patį klausimą šalia tų visų linksmų istorijų, ką daryt, kad gyvent būtų linksmiau, bet linksmiau visada pabrėždama ne apie tai, kad tai kažkokį ten vakarėlį nueit ar ten kažką, ten, bet linksmiau, kad iš dušios ir kad tau dušio šviesiau būtų, bet ta dušė, aš gal ta žodis, nu, aš labai ieškojau, nes nepasakysim, kad tau širdyje būtų linksmiau arba kad tau sieloje, tai nėra, vat dušė tai toks vat, kaip ir liaudiškas pasakymas, nesvarbu, kad jis iš rusų kalbos gal atėjęs, bet kad dušė, vat taip plačiau, taip, kad kaip duša, sako, tokia plati, ar ne? Ką padaryti, kad tau šviesiau būtų vidui? Ir štai, pavyzdžiui, keletą atsakymų, kaip yra atsakę kai kurie aktoriai. Štai, kad ir aktorius Sanužis, labai man gražus jo atsakymas, man labai imponuoja latviškas mitas apie laimės deivę Laimą. Jie eina per pasaulį tokia didelė, didelė ir ieško pamesto savo vaikelio. Žiūri žemyn, žmonės tokie mažyčiai, mažyčiai jai prie kojų. Pamato žmogelį ir pakelia. Pasižiūri jam į akis ir nusišypso. Ir jeigu žmogus yra dvasiškai ir intelektualiai pajėgus, jis supranta, kad yra pakylėtas deivės Laimos, kad laimė pažvelgia į jį. Turi suprasti, kad antrą kartą jį tavęs greičiausiai nepakels, todėl pasinaudok tuo, išnaudok žvaigždės valandą, laimės valandą. Tik turi ją atpažinti. Visas tavo gyvenimas yra kūrenimas laukiant tos valandos. Svarbiausia, nepražiopsok jos. Ir kiekvienas tas atsakymas, ne, pavyzdžiui, kartais atbūna, kad aš atvažiuoju kažkokį renginį ir prieš tai kažkas jau vyksta ir aš klausau ir kuriu, kas čia yra, kažkas man pažįstamo, žinomo. Ir žiūriu, kad paėmė knygą, cituoja. Štai kad ir Juozo Budraičio atsakymas į šitą klausimą, ką daryt, kad gyvent būtų linksmiau, dušio šviesiau. Visada prisimenu savo tėvuką. Vaikystėje, kai dar kaime gyvenom, kai dar visai mažiukas buvau, einam keliuku ir tėvas sako, vaikeli, paimk tą akmenį ir numesk į šoną, kad kitam to daryti nereikėtų. Atrodytų menkniekis, bet labai iškalbingas. Ir aš tai prisimenu visą gyvenimą. Bandau tėvų sekti, kartais nepavyksta, ėmiausi miršti, susinervini, užpiksti, va kaip tik apie tai mes kalbėjom, ar ne? Paskui graužėsi, tėvo priesako neįvykdėjai, akmens nepatraukė nuo kelio, nenumetė į šalį. Ir dabar kitam bus sunku eiti, pats susinervini, kitą sunervini, tas dar kita. Ir ta grandinė vis ilgėja, ilgėja, ilgėja. Štai Olita Dautartaitė, ką atsako. Dabar daug rūpeščių, gyvenimo dulkių, kurios klojas, 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 jie šluostyti išvalyti netaip lengva. O šiaip, pabudai rytą ir dėkok dievuliui, kad dovanojo dar vieną dieną, kurioje tu turi tilpti su džiaugsmu ir meilė. Gabrienaitė štai, ką atsakė mano mylima kolegė, Eglė Gabrienaitė. Dirbau su studentais, vaidinau, kalbėjau, namo ėjau pervargus, visai lavonas, ir galvoju, kas ta laimė, kur ji? Ir pajutau, kad gera ant dušios. Nes laimingiausia su tada, kada galiu atiduoti save iki paskutinio lašo. Atsisveikindama su studentais, atsisukau, o jie choru, ačiū, dėstytoje. Ir geras vakaras šiandien jau garantuotas. Jurgita Jurkutė, mūsų jaunoji karta, ką atsako į šitą klausimą. Linksmybės ir liūdesys neišvengiami mūsų gyvenimo palidovai. Net pianinui negana vien tik baltų ir vien tik juodų klavišų. Visur turi būti pusiausvyra, kontrastas. Aš nesu iš tų, kurie bijo nelinksmų gyvenimo etapų. Viskas priklauso nuo mūsų požiūrio į tai, kas mums nutinka. Smulkmenose radę prasme ir išmokę savo pamokas, galime pasidžiaugti ir didžiuoti savimi, kad kažką suvokėme ir atradome. Galėčiau čia cituoti, reiškia, kiekvieną, nes kurį tik tais bepaimsi, man tokios prasmes ir kartais iš tikrųjų, kai Kochanskytė štai, gyvenam nelengvais laikais. Jeigu nuolat apie tai galvosi, kalbėsi, tai ir lyga gali įsivaryti, depresija gali apimti, ar dar kas. Negatyviomis kalbomis tai jau tikrai nieko nepakeisi. Tad gal geriau su meile ir atsidavus daryti tai, ką geriausiai moki, o tokiu būtų gerinti pasaulį. Ak, daugelis tai suvoktų ir bandytų taip gyventi. Jeigu taip suvoktų, pasaulis tikrai būtų geresnis. Noriu gyventi meilėje. Ir jeigu tu nori gyventi meilėje, gyvenk. Juk tai taip paprasta.
Tai turbūt pats gražiausias palinkėjimas visiems klausytojams, kurie dabar klauso. Svarbiausia, kad tik tai tie žodžiai taptų kūnu, ar
Taip,
ne?
nes, pavyzdžiui, padėgymo, koks yra tikslus pasakymas, Gytis padėgymas, mano mylimas režisierius, padovanojęs man nuostabiausią mano vaidmenį Marija Kalas meistriškumo pamokoje. Štai koks atsakymas, jo gyvenimas visada pilnas didelių ir mažų stebuklų. Tik reikia jais tikėti ir juos pastebėti. O jeigu matai tik tai, kas pilka, nuobodu, tai ir pro šalį einančio Jėzaus Kristaus nepastebėsi ir nesustingsi iš gerumo. Manysi, kad koks bomžas praėjo. Iš tikrųjų, koks pasakymas yra, kad tu gali per smulkmenas, per kažkokius negativizmus, per kažkokias visiškai, kur gyvenime nereikšmingus dalykus, tu gali pražiūrėti, pražiopsuoti Dievą. Čia yra toks tikslus pasakymas, kad tiesiog man kaip kartais net ir galima nekreipdėmėsi į tos apibrėžimus, kurie gaunasi kaip gerumo receptai. Bet tai yra žmonių, kurie kažką jau patyrė gyvenime ir tai sukoncentruota.
Sakykit, ar visi aktoriai tokie dvasingi, aš dabar klausausi, tai gražiau negu kunigai sako. Ar tik sako, ar dar ir gyvena? Nežiūrėt,
ne.
Mums kunigams tai būna, kad žiūrėk, pasakom dar visai ir neblogai, o paskui kai jau reikia padaryti.
Yra pasakymų, kad kas yra vat, kad ušio būtų šviesiau, tai yra kai kurios atsakymai, kad atsispirt nuo dugno. Tie žmonės, kurie yra pasiekę tą dugną. Ir čia dažniausiai yra daug gal siekiamybė, kad taip ta, norėčiau, kad taip būtų. Kaip fantastiškai atsakė Nerijus Gadliauskas, mano partneris iš Trijų mylimų jaunimo teatre. Kai aš jo paklausiau šito klausimą, jis labai gražiai istoriją papasakojo. Ta istorija maždaug skamba taip, kad vienas labai prislėgtas žmogelis atėjo pas gydytoją. Ir tam gydytojui skundžiasi, kad jam nuotaikos nėra, kad jis prastai jaučiasi, kad jisai tiesiog jam liūdna ir liūdna ir liūdna. Ir tas gydytojas sako, jūs man tai patinkat, sako, nes jūs toks šviesus žmogus, man atrodo, tai sako, aš visai nenoriu jums kažkokios tai medicinos skirti, kažkokių tai vaistų, chemijos. Sako, žinot, ką aš jums patarsiu? Padarykit tokį dalyką. Mūsų mieste atvažiavęs yra cirkas. Ir jame yra fantastiškas klounas, bet jis toks geras, kas jį tik pamato, nes jis tiek moka pajuokinti, jis taip moka prajuokinti žmonės, kad, sako, išeina visi geros nuotaikos, tame tarpė, sako, ir aš išėjau puikiausios nuotaikos. Žmogelis dar labiau panarino galvą ir sako, daktare, tas klounas esu aš. Ką norėjau pasakyti ir ką norėjau Nerijus pasakyti tuo, kad mes kartais atdušę verkia, o to eini sceną ir ne visada gal taip būna, kaip tu norėtum, kad būtų. Ir kartais vat tą liūdėsį reikia užslėpti, nes, aišku, geriausia išsiverkti vienam. Aš tai irgi taip esu už tai, kad mažiau rodyti ašarų, nes tas vat ištransliuota ta tavo ašara, nežinau, man tai atrodo, kad geriau rodyti savo džiugiasias akimirkas. Pasistengti išsivalyti, išsiverkti vienam. Aš taip pat irgi galvoju, kad tai yra
O jeigu...
tikresnis kelias.
Aišku, žinoma, kad viena vertus, kaip pagalvoji, negaligi viso pasaulio užgriūti savo bedomis. Ir, na... Bet kita vertus, juk taip yra svarbu turėti tuos žmonės, tas vietas, kur tu galėtum apsinuoginti.
Išsisakyti.
Nes jeigu visą gyvenimą, na, būsi kaip tas klaunas, kuris, na, atrodo, atiduodi viską geriausia, netgi atiduodi tai, ko neturi, ar neatsitiks taip, kad užsidarysi visiškai, atsiribosi savo vaidmenyje ir nebeliks tavęs.
Ne, tas, ką aš kalbu, kad nereikia rodyti ašarų, tai nereiškia, kad tu eini su kauke. Aišku, kad kiekvienam būna tos sunkios akimirkos, bet aš tiesiog nedalindama receptų, sakau, kaip aš darau. Man labai retai atsitinka, taip aš išsivalau, išsiverkiu ir tiesiog labai gera japonų filosofija. Fantastiškai gera filosofija. Čia kai vyko tie baisiausi žemės drebėjimai ir šitiek žmonių žuvo, aš skaičiau apie tos žmonės ir perskaičiau, vat, reiškia, tokią medžiagą, kad japonai nuo mažens yra auklėjami taip, kad jeigu kažkas atsitiko baisaus, ko tu negali pakeisti, tu neverk. Tai jau praeitis yra. Tu žvelk į ateitį ir viską daryk, kad šitą akimirką, kiekvieną akimirką išgyvent džiaugsmingai. Čia tik tai tokios stiprios tautos bruožas, kad gali padėti tokius dalykus, tokius kataklizmus išgyvent. Kad tikrai tas, kas įvyko, tai dėl to ir jeigu kažkas tai yra įvykę tavyje, aš tai manau, kad tikrai reikia išsivalyti, kažkokias ataskaitas savo duoti už tai, kodėl taip įvyko, kodėl taip neteisingai, ar tu pats pasielgiai, ar kažkas su tavim pasielgė. Tas nepaprastai sunku yra padaryti. Man būdavo taip, aš galiu pasakyti, aš jaunystėj, kažkas pasako kažkokį žodį. Ir kas man atsitikdavo, aš galiu pasakyti. Aš vaikščioju dienų dienas, aš su tuo žmogum, kuris man susakė kažkokius baisiausius žodžius, kurie neteisingi yra. Ir aš vaikštau, aš kankinuosi, aš vedu visokius dialogus su juo. Ir vienokį dialogą, ir kitokį. Kodėl tu, kaip būtų, jeigu aš būčiau jam taip atsakius, kaip būtų. Ir aš staiga, ką aš pajaučiu. Tai visiškai sustabdo tavo kūrybą. Nes tu savaitę nešiojasi, tu graužiasi. Bet kada aš radau savyje stiprybės tokios, čia yra didelis, didelis darbas buvo su savim, kada aš radau tos stiprybės, kada paleista žmogų, nepyktant jo. Taip, aš suvirškinu, aš visą tą gavus informaciją, aš esu žmogus. Mane žinoma, kad skaudina kartais kažkoks ir išsakytas žodis, ir gal ir veiksmas kažkoks neteisingas, nebūtinai mano atžvilgiu, gal platesniu mastu. Tai yra žmogiška, kad tu supyksti. Bet kuo toliau, tuo man labiau pavyksta išsivalyti ir nesinešiuoti.
Nesustoti, ne?
Ir aš tikrai žinau, kad šią akimirką aš neturiu ne vieno žmogaus, kam aš nebūčiau atleidus. Bet tai buvo tikrai ilgas darbas su savim, ilgas kelias. Aš labai norėjau šito, nes aš kaip pajutau, kad tu paleidi tą žmogų, tave užgavusi. Aš tiesiog gal išmintingesnė pasidariau. Labai pikto žmogaus aš tiesiog stengiuosi neprisileisti, nes visų išgydyt man tikrai nepavyks. Su visais, reiškia, kažkokį tai kontaktą surasti. Bet kad tave susargdinti gali tas piktas, negatyvus žmogus, kuris daugiau nieko nedaro, tik tais vat, galvoja, kaip kiekvieną kartą kažkokių kličių surasti, kaip tau yra tus kažkokių pagalių prikišti, nes jam pavydu dėl kažko, nes jisai kažko nėr padaręs gyvenime. Ir jisai knisas ir knisas, nebūtinai po tavim, bet tu matai, kad jis visą laiką juoduliu kažkokius. Ir aišku, kad nėra labai malonu, ir aišku, kad tu tą akimirką gali supykti. Bet jį paleisti, jam atleisti, tai yra, ojei, kaip palengvėja. Nes kitu atveju tu negalėsi nieko dirbti. Vat tu mintise vat ir gromuluosi, kodėl jis tai pasakė, kodėl jis tai padarė. Ir tas tęsis begalybė.
Iš tikrųjų, tai kai sakot, dabar mes švenčiam prisikėlimo, velykinį džiaugsmą ir velykinės savaitės, apie ką tai kalba. Būtent apie tai kalba sugebėti pirmas dalykas, motina prie kryžiaus, kuris stovi. 7 kalavijai persmėgė Marijos širdį. Bet tai yra ta situacija, kurios tu pakeisti negali. Ir jinai priima tai su tikėjimu, sekantį žingsnis. Jis gyveno toliau. Ne kažkoks ten paviršutiniškas džiaugsmelis, ar ten hi-hi-ha-ha, ten.
Taip,
ne.
Taip, taip.
Ir tas vidinės dušios pasitikėjimas dievų net ir skausme, net ir sunkiausiose situacijose. Net ir va tam tokiam perėjime dar vienas žingsnis gimimas ir sugebėjimas. Arba vat Marija Magdalietė, kuri verkė prie kapų ir Kristus ateina. Ir jie kalbino, jinai verkė ir net nenori atsisukti. Dėl to, kad taip pasiskendusi savo, nu kaip aš atrodžiu, kaip ten tas, kur padėjo, kad turi savo planus. Nebesugeba girdėti Dievo balso, savo mylimojo balso. Dėl to, kad per daug yra užsiemus savimi, savo skausmu, savo nesėkme, savo mirtimi, dar kažkuo. Ir jinai nebegali atsiriboti visų tų dalykų, jinai lieka užstrigusi tame kape.
Taip, taip.
Jis labiau užstrigusi kape negu Kristus. Ir va tas sugebėjimas va, vėl išgirsti, pamatyti, praregėti yra be galo svarbu tam, kad mes galėtume žengti. Kitaip prisikėlimas neteina, kaip tik tai būtent tokiu keliu. Ir mums yra labai, aš negalvoju, va, tai, ką jūs kalbat ir iš aktorių patirties. Ir iš mūsų tikėjimo kelias, tas dvasingumo kelias. Aišku, vienas dalykas, kurį aš irgi manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad viena vertus reikalingas tas sugebėjimas ir priimti, ir išgyvenimą, ir išverkti, ir kartu tyliai savo, ir visiems stipriai žengti į priekį, net kai nėra tų vidinių jėgų. Ir vis dėlto, tai yra taip svarbu ir turėti vieną ar kitą žmogų, ar netgi santykė su Dievu, kuris nuplauna tau kojas, kuris prisiliečia prie ten, kur tau skauda ir prieš kurį tu gali būti visiškai nuogas, kaip kūdikis surasti, o čia yra pačios vertingiausios, kaip Aristotelis sako, jeigu gyvenime turės bent vieną draugą, tavo gyvenimas nepraveltų. Čia didžiulis dalykas, o turėti bent tą vieną. Bet tą vieną žmogų irgi reikia užsitarnauti, kurio prasme, užsiauginti, užgyventi. Va. Ne tai, kad užsitarnauti, ne tai, kad įsiai, bet užgyventi savo atsidavimu, savo visiškų, vat, pirmas dalykas, melstis ir kasdieną parašyti, Dieve, duok man tokį žmogų, duok man va tą. Kitas dalykas, daryti ir gyventi, kad tu būtum vertas priimti tokį žmogų, kai jis pasirodys tavo kelyje, kad galėtų būti tavo bendražygis. Ir mes kartais pykstam ir sakom, kodėl taip yra, kodėl taip, kodėl aš čia taip. Ir vat, jeigu galėtume savęs paklausti, o ar aš tikrai padariau viską iš savo pusės,
vėlgi tas vidinis veidrodis.
Taip, tikrai, va, kaip tik kalbėti iš tiesų. Ir ar negalima būtų padaryti kažkaip kitaip, kur, ar galima būtų pakeisti dispoziciją, nes vėlgi dažnai mes ieškom pokyčio aplinkybėse. Aplinka kalta. Va tas kaltas, tas, ieškom kaltų. Vietu to, kad pagalvot, o gerai, o ką aš galiu padaryti, ką aš galiu pakeisti, kaip aš galiu pasikeisti, kad upelis galėtų tikėti, kad aš galėčiau tą užtvanką patraukti ir kad jis galėtų vėl tas vanduo tekėtų. Neieškot, ko kiti nepadarė, bet žiūrėt, o ką aš galėčiau padaryti. Ir labai teisingai, kaip jūs Nijolė sakot, net kada susidūrėm su objektyviai patirtu neteisingumu. Bet kitas žmogus buvo tikrai objektyviai neteisingas, storžėvis, pasielgė su mumis blogai. Ir vat, net tokia situacijose nelikti dialogos, o kaip aš jau pasakyčiau, kaip aš jau atkirščiau, kaip padaryčiau, ta. Maksimaliai, jeigu galiai išvengti neįlipęs iš nu tai išvengime, jeigu visiems su išmintimą ateina, kur galima atsiriboti, truputėlį, na, neįeiti tokį gilų konfliktą, ne ten aiškinimas, ne dar kažką. O jeigu taip atsitiko, kad nulipai, nu tai ką dabargi nepradėsi spardyti dar labiau to ša, nu tiesiog nueini, nusivalai ir stengiasi keliauti toliau. Tai tas yra irgi be galo sudėtinga mums žmonėms, nes dažnai mes įlipom ir tada ir save kaltinam, ir gyvenimą kaltinam, ir dar labiau, vietu to, kad eitume, nusiplautume ir keliautume į priekį. Ką norėtumėt palinkėti dabar klausytojams, kurie mūsų klauso, kokį gerumo receptą, ką, arba tiesiog kas dabar jūsų širdyje, ką norėtumėt palinkėti kiekvienam?
Man visada vat, imponuoja žmonės nusiteikę pozityvui, kad ir kas betsitiktų. Bet kaip būna, kad pesimistas, labai geras pasakymas, pesimistas mato sunkumus kiekvienoje galimybėje, ne? O optimistas mato galimybę kiekviename sunkume.
Mm-hmm.
Aš tiesiog norėčiau palinkėti, kad mes būtumėm tie, kurie matom galimybę kiekvienam sunkume. Nėra tokio žodžio neįmanoma, nėra tokio žodžio nepajėgsiu, negaliu, kad kuo mažiau to ne būtų, ne tos dalelytės, to priedėlio, ne. Ir eini, darai, svajoji, pildosi. Aš nežinau, man 100%. Be tų visų dalelyčių. Aš nežinau, gal dėl to ten kažkada ir teatrą Džiugeną buvom sukūrę, kaip ta Pepe, kuri vaikšto po pasaulį, vaikšto po miestą ir kiekvienoje situacijoje ieško Džiugenos. Taip ir man taip norisi ieškoti Džiugenos, kaip tai Pepe, kiekvienoje akimirkoje, už kiekvieno kampo tikrai slypi ta Džiugena.
Jūs sakote, iš tikrųjų, Nijolė, tai yra realiai krikščionybės šaltinis ir viršūnė Eucharistija. Nes kas atitinka per Eucharistiją? Ką mes minim? Tai darykite mano atminimui. Mes minim Kristų, kuris perkeitė mirtį į prisikėlimą. Kuris perkeitė išdavystę į apkabinimą. Tiek Petro išdavystę, išsiginimą, tiek Judo atmetimą tautos. Jis perkeitė, Dieve, atleiskime, nežino, ką daro. Tai va ta transformacija iš visiškos mirties į pliusą, va tas kryžiaus ženklas, neveltui, ne, per kryžių, ir aišku, tai yra skausmingas procesas, bet tai yra būtent kelias į dangų, mūsų kelias dangaus link. Kuo labiau mes sugebėsime perkeisti tų negatyvų savo gyvenime kryžiumi pozityvų, dvasingumu, tuo labiau mes būsime Kristaus, tuo labiau mes būsime Dievo. Aišku, visos mūsų meditacijos, rožinio malda, šventas raštas, visa tai yra pagalba. Bet jinai yra vaisinga tik tai tiek, kiek mums pavyksta padaryti iš minuso pliusą. Nes jeigu mes su ta pagalba vis dėlto nesugebam to padaryti, tai ta pagalba tai yra tampa neišnaudota galimybė, neišnaudotomis priemonėmis. Ir visiškai pabaigai norėjau dar paklausti, visiems per tris knygos susitikimo aibę su jūsų kolegom, su aktoriais. Tik norisi paklausti, ar sunkiai žmonės atvėrė širdis? Kaip pasikeitė jūsų žvilgsnis į tuos žmonės, prisilietus prie jų istorijų, prie jų gyvenimo? Kaip šitos knygos pakeitė jūs?
Atsivėrė, sakyčiau, net labai. Mane pakeitė tikrai tuo, kad aš supratau, kad aš jų nepažinojau iki šiol. Nes visiškai kitom ausim klausiau, kitom akim regėjau. Ir man atrodo, kad aš įsiklausiau į tuos žmonės, su kuriais susitikau. Tikrai prisipažįstu, kad ne vienas iš jų man buvo didžiausias atradimas. Ir labai norėjosi, kad mes drąsiai iš savęs pasijuoktume, drąsiai apie save papasakodami. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad taip žmonėse tokį rezonansą tos knygos atranda, kad jos taip gerai skaitomos. Tai man koks be gali būti didesnis džiaugsmas, kada prieina žmonės mugėje iš bibliotekų, bibliotekininkės ir sako, kad tokių eilių prie knygos nematėm dar. Tai man pats didžiausias džiaugsmas ir tiesiog pati didžiausia laimė ir labiausiai tai aš džiaugiuosi už tos žmonės, kuriuos pakalbinau, nes apie juos ta sklaida, apie teatrą, apie kiną, kad tas sklaida...
Žmogui taip svarbu yra nebūti išgirstam, ne tik kai jisai ir nebūtinai iš pat pirmo karto ima ir pasako, bet realiai tai yra taip svarbu būti išgirstam ir ką Dievas daro su mumis, jisai prisileidžia iki mūsų gelmių, jam tikrai įdomu, jam tikrai svarbu, kad mes atvertume savo širdį. Juk mes sukurti pagal Dievo paveikslą, taigi mes galėtume daryti kaip Dievas. Jeigu mes man besiklausant jūsų, tai kilo tokia mintis, kad turbūt gražiausias būdas, geriausias būdas pamilti pasaulį, pamilti žmonės, pamilti priešus, rašyti apie juos gerumo knygą.
Taip.
Atpažinti juos, išgirsti juos, išgirsti jų išgyvenimus, jų atradimus, jų praradimus, jų visą tai, kas yra. Tai ne veltui, žinot, Švento Jono Evangelija, kai baigėsi, sako, čia tie stebuklai, kurie yra surašyti šitoj knygoje, tam, kad jūs įtikėtumėt, bet jeigu mes surašytume visus stebuklus, kurios Dievas daro ir iki šiol daro, nesutilptų į visas gyvenimo knygas. Ir va tai yra tos stebuklų knygos. Kiekvienas žmogus tai yra begalinis stebuklas. Tik tai klausimas, ar sugebėsime jį atpažinti? Nes stebuklas pradeda vykti tuomet, kada tu jį pamatai. Pradeda galiot. Jis yra. Čia ne nuo mūsų atpažinimo. Tai, kad mes netikim Dievu, nuo to jis nedingsta. Bet tik tai, kai mes prisiliečiam prie to slėpinio, kai mes jį pastebim, tada jisai mumise aktyvuojasi visą galę ir stiprybę. Tai ačiū Jums be galo, Nijolė, linkiu Jums ir toliau rašyti knygas ir ne tik popieriuje, bet man atrodo, kad kiekvienas Jūsų prisilietimas interviu, jisai tampa gyvąja knyga tiek tam žmogui, į kurį kreipiatės, tiek Jums pačiai. Tai linkiu, kad Dievas per šitą rašymą darytų stebuklus žmonėse, jumise, kad keistų pasaulį, kad tai būtų kaip ta gėlė pasodinta su geru užkratu keistis, kad mes beskaitydami, dalindamėsi, liesdamėsi prie šitų knygų ir patys užsimanytume prisidėti prie to didelio gėlyno ir mažiau bambėtume, mažiau piktume, bet labiau ieškotume, nu kas yra tas gėris, kas tas yra. Kūryba.
Taip, svarbiausia nepamiršt rytą vakarą padėkot. Ta aš darau ir man kažkaip žiūriu, kad kiekvieną dieną vis mažiau prašymų, bet vis daugiau padėkų. Vadinasi, pildosi.
Čia yra dvasingumo kelias. Kuo toliau, tuo mažiau prašymų ir tuo daugiau dėkojom. Nes sugebi net ir nepatokiuose dalykuose išgyventi ir susitikti su Dievu. Tai ačiū Jums labai, ačiū Jums, mėly Marijos radio klausytojai, ir iš tiesų paverskime šiuos žodžius gyvenimu. Sudie.
Sudie.